Tässä jaksossa keskustellaan lähdekriittisyydestä somessa ja miten erottaa huono ja hyvä tieto toisistaan. Mistä tunnistaa käärmeöljykauppiaat? Puretaan osiksi netistä löytyvä vinkki, jossa luvataan 100% varma laihtuminen kaikille. Jos joku asia toimii jollekin toiselle, niin se ei tarkoita automaattisesti, että se sopii jokaiselle. Jauhannassa myös David Goggins, Tom Platz ja Liver King. Hyppää mukaan.
Ai ai ai. Puhuttiinko me just viime podin jaksossa 80-20 säännöstä ja tässä on uskomaton brainpogi joka hetkellä. Käytiin äsken, tehtiin semmoinen pieni temppu, että me ajateltiin, että mitä tapahtuu, jos käy ennen podcastin aloitusta, että pistetään kuitenkin podcastin setupi pystyyn. Laitetaan se pystyyn, laitetaan valot, kamerat, mikrofonit, kaikki viimeisen päälle. Täräytetään sen jälkeen itsemme susibuffettiin ja syödään tuhansia kaloreita. Just kun puhuttiin 80-20 säännöstä tuossa viime jaksossa, niin tämä oli nyt se meidän 20. Mutta me käytettiin se niin, voiko sitä käyttää parempaan aikaan kuin ennen podcastia, missä sun pitää puhua ja sun aivotoiminta pitää toimia. Toki Brain Foggy podcasti silloin tällöin, niin se on uutta ärsykettä. Se on hormettista stressiä, se on uutta ärsykettä ja sä voit tulla paremmaksi Brain Fogien maailmassa toimimisessa hormettisen stressin kautta.
Kaikki ties, mitä tässä tulee tapahtumaan. Kaikki silti halus tehdä se.
Mä olen valmistautunut tähän. Nyt on paha Brain Foggy.
Sulla on 1,000 bucks stare.
Ja 1,000 bucks vai 1,000 yard vai 1,000 bucks. Soittaa täällä vähän Brain Foggy.
On, on. Musta tuntuu, siis mulla on semmoinen olo, että
tämä jakso saa 5 näyttökertaa.
Saa. Mut en tiedä. Joku saattaa olla samaan aikaan itsekin vähän Brain Foggyessa ja me ollaan tässä tukena.
Tässä menee.
Tässä menee, pojat.
Tässä menee.
Mikäs meidän aihe on tänään?
Tuli mielenkiintoinen kommentti Instagramissa. Instagram PT Pahtio. Kommentti menee näin. Terve. Olen kuunnellut teidän podin läpi viimeisen kuukauden aikana ja on kyllä hemmetin hyvää kontenttia. Tykkään erityisesti siitä, että pureudutte kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin ja jaksamiseen. Kiitos palautteesta. Sivusitte muistaakseni noissa kahdessa viimeisimmässä jaksossa influencerin kirjoa ja sitä, miten paljon sieltä tulee virheellistä tietoa. Siitä tuli mieleen, että voisitteko tehdä ihan kokonaisen jakson, jossa pureudutaan tähän teemaan ja siihen, mistä erottaa käärmeöljykauppiaat Goggins'eista.
Yes.
Itse olen huomannut, että jos etsin esim. TikTokista tekniikkavinkkejä kyykkyyn, niin sieltä tulee saman tien ristiriitaista tietoa, jossa joku sanoo tekniikan X olevan ainoa oikea ja seuraavassa toinen kumoaa sen tutkimustuloksiin vedoten. Totuushan voi olla, että molemmat ovat oikeassa ja oikea tekniikka riippuu kehon rakenteesta ym. Vaikuttavista tekijöistä. Tai sitten jompikumpi on paskapuhetta ja sitten etitään helpotusta välilevyn pullistumaan. Haha. Tosiaan, näissä asioissa ei varmaan ole yhtä ainoaa totuutta, mutta jakson pointti voisi olla, että herätellään ihmisiä olemaan lähdekriittisempiä somea selatessaan. Lähdekriittisyys kun tuntuu olevan melko harvinainen taito.
Se on totta. Mä tykkään tästä kommentista ja palautteesta, mikä on tullut, koska se alkaa olemaan aika häilyvä se raja nykyään, että jos tavallinen ihminen, joka ei välttämättä ole hirveästi ottanut vielä itse asioista selvää, eikä ole vaikka aloittelemassa omaa niin kuin kuntosaliurakkaansa ja terveyden optimoimista, ja sitten sulla tulee TikTokissa joku vastaan, joku juttu, ja sä oot sillä tavalla, onkohan tämä legitti? Sitten menet kattoon sen videon tekijän profiilia, ja sä katsot, että täällä on 100 000 seuraajaa. Niin legitisöikö ne seuraajat heti jotenkin asettaa sen tiettyyn asemaan ja nostaa sen, että jotenkin automaattisesti se info on parempaa sen takia, että se on paljon seuraajia. Niin mä jotenkin näen, että se on ihan mahdollista, että moni menee siihen lankaan. Koska se, että jos 100 000 muuta ihmistä on mennyt tähän lankaan, niin ootkohan väärässä? Se ei ole aina se niin kuin tiedon mitta se, että miten paljon sulla on siellä seuraajia välttämättä. Se voi olla yksi indikaattori, mutta se ei ole kaikki kaikessa. Yhtenä esimerkkinä just se, että no aika hyvin nykyään jo diipunkattu se, että jos sä teet jalkakyykkyä, niin joskus peloteltiin sillä, että sun polvet ei saisi mennä sun jalkaterien ylitse. Se oli tosi pitkään semmoinen, että se on huono asia. Se on huono sun polville, jos sun polvet menee sun jalkaterien ylitse, kun sä oot siellä kyykyn ala-asennossa.
Sitä on vieläkin liikkeellä.
Onko sitä vieläkin liikkeellä?
Mä oon ihan katsottu tunteja pari kertaa viikossa kuntosalilla. Siellä käy vähän joka tasosta porukkaa, mutta mä oon kuullut ainakin 5 kertaa, kun mä oon opettanut kyykyn tekniikkaa siellä, että hän on niin kuin aina luullut asiakas tässä tapauksessa, että polvet ei saisi mennä yli sen niin kuin polvilinja. Ja sitten kun me mentiin yli polvilinja, niin kas kummaa, kyykky näytti tosi hyvältä. Eikä se oli sitä, että sä et tietenkään, että sä pääset luonnollisesti kyykkyyn ja se sun painopiste menee taaksepäin sinne kyyketessä, niin sä et saa yhtä paljon edes kulmaa sinne. Ja se on pois liikelaajuudesta tässä se, tapauksessa.
Miten toi on edes voinut syntyä, kun jos sä katsot vaikka pikkulapsia, kellä ei ole mitään niin kuin, hajua ihmisen anatomiasta tai kuntosalitreeneistä tai optimoinneista, niin ne leikkii aina lattialla ja ne on aika usein syväkyykyssä. Tosi, tosi usein. Sunkin muksujen kanssa, Jouni, jos leikitään ja, tai jos ne leikkii, niin ne on tosi usein syväkyykyssä.
Ja täydellisessä.
Täydellisessä.
Täydellinen selkä suorana ja voi olla mitään ongelmia.
Voi olla mitään ongelmia ja se on niin kuin, se tulee luontaisesti. Ei ne ajattele, että meenpä nyt syväkyykkyyn. Ei varsinkaan ajattele, että meneekö mun polvet nyt yli mun varvaslinja. Ei missään tapauksessa, niin jos se on lähtenyt ihan tuolta lapsuudesta, me kaikki kolme varmaan ollaan myös oltu syväkyykyssä meidän lapsuus, vaikkei sitä muistakaan. Niin missä kohtaa se katoo, että yhtäkkiä nyt kun sä täytät 18 vuotta, niin nyt se on vaarallista sulle. Nyt se on sulle vaarallista. En mä sano sitä, että eikö se voisi olla vaarallista, jos sä oot tosi ylipainoinen ja sulla on heikot polvet ja kaikki lihakset siinä ympärillä ja sä täräytät itse syväkyykkyyn.
Niin 200 kiloa niskassa teet sen.
Kyllä varmasti voi olla kipuja. Itsekin huomaan välillä, että jos mä oon kauan syväkyykyssä, niin mulla tulee vähän polveen kipua, mutta en mä yhdistä sitä siihen, että se on niin kuin, jos otetaan vaan se asento sieltä, että se on niin kuin isolaationa huono asia sulle. Et se johtuu enemmänkin siitä, että mulla on ehkä tullut jotain kulmaa polveen tai jotain vastaavaa, ja sitten siellä syväkyykyssä, kun se on niin puristuksessa polvi ja pitkiä aikoja, niin se tuottaa mulle vähän kivun tuntemuksia, mutta en mä yhdistä sitä siihen, että se olisi tullut se kipu siitä syväkyykkyasennosta, että sillä hetkellä se saattaa vaan aggravoida sitä kipua mulle. Mutta jännä, että tommonen on tullut, koska se on niin luontainen ihmisen liike, syväkyykky, ja sen pitäisi olla rento asento. Jos katsoo vaikka afrikkalaisia kulttuureita tai intialaisia kulttuureita, niin siellähän ne on syväkyykyssä päivästä toiseen. Ne elää siellä, ne tekee asioita käsillä, jos ne on vaikka lattialla, niin se on kaikista paras asento tehdä asioita.
Ja monissa kulttuureissa nimenomaan syödään just siellä lattialla, että niillä on siinä se vedetty se pyyhe siihen ja siinä on ne pikku naanleivät ja kaikki ne on siinä ympärillä.
Japanissahan on, että niillä on pöydät tosi matalalla ja ne on polviistunnassa.
Kas, niin onkin muuten, joo.
Silloin kun mä harrastin karateen, niin siellä aina aloitettiin se tunti ja lopetettiin tunti siihen, että mennään eka polviistuntaa. Ja siellä oli vähän vanhempiakin ihmisiä, huomasi, että ne ei pystynyt olemaan siinä. Niillä oli vähän ylipainoja tälleen, niin siinäkin se polvi on tosi puristuksessa. Että se huomaa, että polvet on ottanut hittiä ja ne on heikkoja. Mutta mitä siinä kohtaa voi tehdä, sä voit alkaa vahvistaa sun polvi. Ja pikkuhiljaa viemään sitä sen varvaslinjan yli erilaisilla treeneillä. Ei se ole pakko olla kyykkyä, sä voit tehdä vaikka yhden jalan niin kuin unilateraaliliikkeitä esimerkiksi tuettuna.
Niin, miettikää nyt, kun me eletään länsimaissa ja miten usein, kun sä istut, me istutaan niin paljon penkeillä, me syödään, me istutaan penkeillä, me ajetaan autolla, me istutaan penkeillä, koulussa, toimistossa, joka paikassa istutaan, elokuvateattereissa, paitsi sitten kun sä oot kotona sohvalla, niin sä oot maate, hyvin usein, ja sängyssä. Mutta se, että miten usein ihminen käy siellä kyykkyasennossa, että just kun sanoit, että monissa itämaissa ollaan siellä lattialla, ollaan polviltaan tai ollaan syväkyykyissä siellä, niin meillä, me ollaan ruokapöydässä, niin me ollaan tuoleella. Se kulma, mihin me päästään, niin meidän kroppa tottuu myös siihen, että me istutaan paljon, niin siinä tulee helposti se, että se syväkyykkyasento, niin me menetetään se taito, koska sehän on taito. Ne asennot on taitoja tietyllä tavalla, että jos sen harjoittamisen lopettaa ja sä et mene niihin ääriasentoihin, niin sen menettää. Niin siinä voi olla vähän sitäkin mukana. Ja sitten, miten paljon me keskitytään siihen, että miten ergonomisia meidän tuolita. Niin onko tämä vähän, että onkohan Itämaissa tällaista, onkohan Intiassa tällaista samanlaista kärmeilykauppiasta, joka sanoo sulle, että sun polvet ei saa, onko siellä joku, kun te istutte kaikki slaavikyykyssä siellä syömässä sitä maton päältä naalleipää, niin onko siellä joku piru taustalla, joka huutelee, että hei, ei sitä polvet yli varpaa, että tulee polvikipuja. Ei. Onko se meidän tämmöinen länsimainen juttu, mikä on täällä kehittynyt, ja nyt me sitä dipunkkaillaan vielä vuosien jälkeen?
Mistä se on lähtenyt?
Mulla on
semmoinen fiilis, että tässä on ollut varmaan joku, joku tutkimus joskus 1900-luvulla taustalla, että joku on tutkinut jotain ja päätellyt, että polviin tulee niin kuin isoa kuormaa. Niihin, totta kai niihin tulee. Niin tulee puristusta ja kuormaa, mutta jos se on hallittua se kuorma ja niin kuin vähitellen altistat lisää sitä kuormaa tai nimenomaan lisää kuormaa sille rakenteille, niin sehän vaan vahvistuu se paikka.
Niin, että jos sulle ei ole, sä oot vahva siinä ääriasennossa vielä ja sit sä meet sinne nopeasti ja räväytellen, niin totta kai sit se on siellä vahva. Eikä se ollut siellä asennossa pitkään aikaa. Who knows? Mut kaikilla on niin erilainen anatomia siinä mielessä, että tai niin kuin kaikki raajojen mitat ja tällaiset, ja millainen, no Juuso tietää tästä vieläkin enemmän, että miten sulla on kaikki käytännössä sun lantiossa, että mikä on se optimaalinen kyykkyasentokin sulle, miten sulla lähtee sieltä reisiluut ja kaikki mahdolliset, niin monella se kyykyn syvyys ja jalkojen leveys ja kaikki, niin ne on niin yksilökohtaisia myös.
Todella yksilökohtaisia, ja usein sekin, että jos sulla on tosi pitkä vaikka reisiluu tässä, niin sehän vie väkisin sitä sun painopistettä kyykyssä taaksepäin, jollei sulla ole sitten merkittävän niin kuin liikkuva nilkan alue, niin kuin jopa yliliikkuva. Niin viime jaksossa puhuttiin siitä, että laitan noita korokkeita kantapäitten alle. Niin se jo vähän vie periaatteessa sitä painopistettäkin silleen, että sä pitempi reisiluisena kaverina voit kyykätä luontevammin itsellesi, pääset sinne täyteen liikelaajuuteen sen painon kanssa.
Jep, tässä tuli mieleen, että jos katsoo tekniikkavideoita YouTubesta tai mistä tahansa, sitten joku sanoo sulle, että lantion levyinen asento ja varpaat eteenpäin. Ja jos henkilökohtaisesti, jos mä koitan tuota, niin ei tule mitään. Et mun lantiossa on aika vahva retroversio, että se luun rakenne siellä lantion ja reisiluun kohdalla on, se blokkii sitä. Eli jos mä koitan mennä silleen syväkyykkyyn, että mulla on varpaat eteenpäin, mä en pääse sinne. Mä jään siihen 90. Mä en vaan pääse sinne, se on mahdotonta.
Rakenteet tulee vastaan.
Rakenteet tulee vastaan ja sä et voi reenata sitä lihaksilla, koska se on luuta. Eli mun täytyy tehdä niin, että mä käännän mun varpaita ulospäin ja otan ehkä tosi kaposen tai vähän leveämmän asennon, se vähän riippuu. Ja sit mä pääsen sinne alas. Ja mihinkään ei satu. Mutta jos joku YouTube-jätkä on sanonut, että sä teet väärin ton, niin good riddance. Että uskoiko sä YouTube-jätkää vai uskoiko sä sun omaa kroppaa?
Mm. Sitten siinä tuleekin helposti se, että jos sä oot vaikka nähnyt, sä oot katsonut Tom Platzin videoita. Mister, mikä sen lempinimi oli? Sehän oli se oli Quad, mikä se oli? Sano nyt. Se oli Tom Platzi, parhaat jalat.
Mä Tom Platzista kuullut, mutta en sen lempinimestä.
Joo, parhaat jalat mitä oli. Mä en muista, joku Quad-läppä siinä oli, mutta anyways. Parhaat jalat mitä ikinä oli, ja siis sen ne jalkareenit oli ihan käsittämättömiä. Mutta sillä oli
Kuotsilla.
Myös... Voi hyvin olla. Kutsutaan sitä Kuotsilla. Kuotsillalla oli siis ihan mielettömiä jalkatreenejä. Se treenasi todella isoilla painoilla, mutta silti pitkiä sarjoja kyykkyä. Se teki leveällä jalkojen asennolla, kapealla. Sitten se oli tunnettu myös sissiskuoteista. Siis sissi. Ei siis sissi, joka menee tuo metsissä, vaan nimenomaan...
Sissy.
Sissy. Niin kuin nössökyykky. Se tykkäsi tehdä sitä... häkkikyykyssä sillä lailla, että se laittoi sen varpaat sinne levyn aika ala-asentoon. Sillä lailla, että sen polvet tulee korostuneesti jää sinne eteen. Ja sillä lailla, että sen varpaat on melkein yhdessä ja sen polvet osoittaa ulospäin. Että se on vähän niin kuin semmoinen...
Oliko sen päkiä pelkästään kiinni siinä?
Joo, siis varpaat on siinä ja kantapäät on ilmassa.
Eli päkiä ottaa vastaan sen.
Joo, ja siis jos sä katsot niitä videoita...
Oliko sen kantapäät tuettuna?
Muistaakseni ei.
Kas.
Muistaakseni ei, että nimenomaan sä oot varpaillas koko aika. Ja se menee ihan siis perse kantapäihin asti sillä lailla, että se joku saattaisi kauhistella, joka uskoo vielä tähän teoriaan, että polvet ei saa ylittää varvaslinjaa. Jos sä katsot niitä videoita ja sillä on vielä painoa siellä häkissä perkeleesti, niin se veti ihan hulluja tuollaisia reenejä, mutta voiko siitä sitten, jos joku lähtee kopioimaan Tom Platzin treeniohjelman, eikä ole käytännössä niin kuin tottunut vielä niihin liikkeisiin eikä mihinkään tällaisiin, ja mitä sekin siinä tekee, ja hirveä volyymi, intensiteetti siihen päälle, niin totta kai siellä menee paikka paskaksi. Totta kai siellä menee. Että niinku kärmöljytyyppejä on, mutta sitten saattaa olla myös tietyllä tavalla tahattomia kärmöljytyyppejä siinä mielessä, että jos joku influenssari postaa oman treeninsä, just niin kuin jos Tom Platz olisi nyt parikymppinen ja se silloin Instagramiin ja se rakentelisi jalkoja ja se pistäisi niitä treenejään sinne. Vähän niin kuin The Rock vaikka tekee tällä hetkellä. Dwayne The Rock Johnson. Sä katsot sen treenejä, sä lähdet kopioimaan sen treenejä, niin ei hän välttämättä ole käärmeöljykauppias, koska jos hän vaan kertoo, että näin hän treenaa. Jos sä menet kopioimaan sen treeniohjelman, niin se on turha odottaa samanlaisia tuloksia. Jos sä oot aloittelija ja sä lähdet heti tekemään sitä. Niin se voi olla vähän niin kuin tahaton käärmeöljykauppias tässä tapauksessa. Ei se ole tarkoittanut, että sä menet sitä tekee. Mutta sitten on niitä, jotka saattaa nimenomaan sanoa, että tää on just se tapa, millä sun pitää tää tehdä. Ja älä tee noin. Mun mielestä se on aina väärin, koska me ihmiset ollaan niin yksilöitä, että meidänkin on sen takia tässä podissa hyvin vaikea sanoa, että tee asiat just näin. Tiedätkö, näkemättä, tuntematta. Että jos meillekin tulee kysymyksiä tähän, niin tosi vaikea sanoa, jos ei tiedä mitään, koska kaikki ollaan yksilöitä. Pitäisi tietää hyvin paljon ihmisestä. Painot, pituudet ja nähdä oikeasti. Sekään ei riitä, että me saadaan vaan se tieto. Juusokin tekisi hyviä niin kuin testejä, liikkuvuustestejä siinä kohtaa ja oikeasti näkisi, mikä tämä juttu on.
Joo, näkee.
Minkäkin henkilön kohdalla.
Kyllä.
Käärme oli jo vaan helpompi myydä kuin tuota, mitä just sanoit, että sun pitäisi tehdä yksilöllisesti ihmisille ja sanoa, että se riippuu. Koska se aina riippuu kaikesta. Jos sanot melkein mihin tahansa mustavalkoisen vastauksen, niin se ei päde kaikki. Että se periaatteessa aina voi vastata, että no se riippuu. Se riippuu eri asioista ja mun pitäisi tietää hyvin paljon susta.
Eli sä et vois puhua käytännössä mitään siinä kohtaa.
Periaatteessa, että sä voit antaa vaan semmosia yleispäteviä totuuksia tai väitteitä, jotka perustuu dataan. Suureen, niin kuin, suureen puuliin ihmisiä. Ja siihen voi perustaa tiettyjä yleispäteviä väitteitä, mutta se ei ole niin mediaseksikästä. Ja se on paljon helpommin myydä, varsinkin jos sulla on helvetin hyvä kroppa. Sä oot ilman paitaa siellä ja sit oot silleen, että joo, että osta mun asvakanda ja mun reeniohjelma ja vähän mun kreatiinia, niin susta tulee samanlainen.
Mm. Tota siis... Tohon vipuun varmasti moni meneekin semmoinen, joka, just niin kuin sanottiin, joka ei välttämättä tiedä vielä, että niin kuin Juusokin sanoi jossain podijaksossa, että oli kyllä monissa funneleissa, että oli jossain kohtaa kaikki mahdolliset EA:t käytössä ja ties mitkä, vaikka ei niin kuin välttämättä olisi ollut tarvetta, mutta siinä kohtaa, jos sä oot aloittelija ja sä oot suurella motivaatiolla, tiedätkö, lähdössä salille, tai vaikka tuossa aloittelijakaan, mutta on vielä niin perehtynyt siihen yhteen aiheeseen, nyt jos puhutaan vaikka lisäravinteista. Ja sä näet, että se on joku, just niin kuin sanoit, että joku uskomattomalla kropalla ottelee kuvia ja ottelee treenejä. Ja sitten heittää siihen, että osta tää mun PVO. Ihan uskomattomia reenejä. Saat huikeita kansseja. Niin siitä välistä jää niin monta steppiä pois, mitkä täytyy olla kunnossa ensin. Ennen kuin se kirsikko ripotellaan sinne päälle. Mutta jos sä oot myymässä sun omaa tuotetta, jotain pre-workouttia tai tällaista, niin sanot sen kirsikan ensin. Katsotaan sitä kakkua myöhemmin, ota kirsikkaa ensin. Mutta siinäkin on se, että jos se saa sillä kirsikalla sut imastua mukaan siihen hommaan ja saa sut innostua ja sit sä lähdet optimoimaan muita asioita, niin nettona se lopputulos on totta kai hyvä, koska silloin sä oot lähtenyt jo parantamaan, niin sä oot kiinnostunut sitä asiasta, sä oot lähtenyt sinne. Vähän niin kuin Juusilla kävi, että siellä oli vaikka mitä.
Sä oot ekana siinä funnelissa, että sä otat sen pre-workouti. Sit sä rupeat miettimään, että miksi mulla ei tule uni enää. Ethän sä voit ottaa sitä pre-workouttia pois kuitenkaan, koska... Sä otat gainsit sille. Niin siinä vaiheessa sä menet toiseen vipuun ja rupeat ottamaan jotain melatoniinia, että sun unet paranee. Sä oot sen jälkeen uskomattomissa funneleissa, kun tulee kaikkea muuta sinne mukaan. Et just toi, mikä sanoit, niin eka kakku ja sitten katsotaan kirsikoita. Ja... Mä en sitä enää muista, milloin mä olisin viimeksi vetänyt pre-workouttia. Koska sekin on mukava haaste toisenaan mennä reenaamaan väsyneen. Se vaatii enemmän mielenvoimaa.
Mm. Kyllä sä varmaan kahvin otat ensin kuitenkin, että onko se sun pre-workoutti? Otaks kahviakö?
Siis kahvia joo, otan aamupalan yhteydessä ja siinä on kuitenkin semmoinen pari tuntia ennen treeniä. Yleensä aamupäivällä tulee treenattua, mutta jos mä menen illalla, niin eihän mä mitään vedä siinä vaiheessa, että saa unet hänessä. Jos.
Niin, ja kun siinä voisi todeta, että ei ne kyllä raatteentielläkään pre-workouttia ottanut.
Ei ne kyllä sielläkään mitään pre-workouttia vetänyt.
Ei ne kyllä siellä vetänyt pre-workouttia. Niin tota...
Ne jätkät veti lyijyä siellä.
Joo, että onhan niitä kaikenlaisia, että miten sä tunnistat sitten sellaisen niin sanotun hyvän informaation. Mun mielestä, niin kun mä oon kanssa itse törmännyt vaikka mihin, ja se on välillä semmoinen villi länsi, kun sä lähdet ettiin semmoista hyvää tietoa, niin usein semmoiset, jotka ei ole naimisessa mielipiteettänsä kanssa, jotka osaa myös muuttaa mielipidettään niin kuin uuden datan, uusien tutkimusten tullessa, Että jos joku tyyppi on jossain kohtaa vaikka sanonut, että on ollut tunnettu vaikka ketojätkänä, että on täys full blown keto ja tämä demonisoi niin kuin hiilareita ja tällä, että semmoisiakin on. Tai vaikka karnivoreja, tai liputtaa jonkun yhden ruokavalion puolesta, niin mun mielestä se on yleensä aika iso hälytysmerkki, että jos joku pyrkii vaan nostamaan yhtä asiaa ja demonisoimaan niin kaikkea muuta, että jotenkin se pyörii yhden, joko keton ympärillä, joko pelkän paastoilun, joko pelkän karnivoren, joko pelkän veganismin ympärillä, ja sitten se sulkee mielensä kaikelta muulta, niin yleensä semmoinen on aika... Siinä haisee käärmiä oli tosi paljon, koska...
Mulla on mielessä tällä hetkellä Liver Kingin naam.
Liver King itse asiassa ihan täydellinen esimerkki Liver King. Oliko kaverin nimi Brian Johnson? Tästä nyt, olisiko tästä pari vuotta, kun se rupesi nousemaan pinnalle niillä sen videoilla, missä se söi vaan raakaa lihaa.
Lehmän kiveksiä, mitä kaikkea siellä olikaan, maksaa, aivoja, silmämunia.
Joo, sitten se kuvasi niitä ja siis jätkä oli aina ilman paitaanissa ja se lippisi väärinpäin ja se just semmoisen metsäläisen peikon näköinen ja hirveässä kunnossa, tiedätkö, hirveät tykit tuossa, kunnon tykin kuulat ja ihan niin kuin sen näköinen, että kuka tahansa, joka sen näkee sen kuvan, niin sanoo, että toi jätkä ei ole naturaali. Ei missään nimessä. Ja se jätkä kiisti todellakaan, se sanoi aina, että niin kuin, mä oon natu. Että kattokaa, mitä tapahtuu, kun te syötte... Näin, että syötte pelkästään lihaa ja tämmöistä terveellistä, hyvin kasvatettua, että vielä raakana saatte kaikki ravinteet, että en mä tarvi steroideja. Tämä on mun steroidi, kun mä syön näin. Sitten se välillä vitsailikin, sillä oli joku video, että I'm finally coming clean. Paljastaakohan se nyt, että se ei olekaan natuja. Sitten video alkoi sillä, että sillä oli kaksi niin kuin piikkiä siinä pöydällä. Että siinä olisi mukaan testosteronia. Ja sitten kamera nousee niistä piikeistä, tämä Liver King on siinä ja se ottaakin sitä vierestä jotain pässin kiveksiä, vai mitä se otti siitä ja rupesi hotkiin, vai miten se video meni. Että se vähän niin kuin kiusotteli sillä idealla, että hän tiedostaa selkeästi, että porukka tietää, että hän käyttää aineita, mutta se ei halunnut millään myöntää sitä, vaan se yritti myydä sitä ideaa, että hänen lisäravinteella, koska se oli plukannut siihen oman lisäravinnebisneksensä kylkeen, ja sitten se myi tämän idean, että syö ainoastaan niin kuin, karnivoretyylisesti vaan niin kuin eläinten sisäelimiä ja tällaisia. Mm. Mutta sitten Derek, More Plates, More Dates, se oli käynyt jonkunnäköistä sähköpostikeskustelua tämän Liver Kingin kanssa, ja se lopulta bustasi sen, se teki siis kunnon elokuvan siitä. Se oli, muistaakseni oli tunnin mittainen elokuva, minkä se pisti YouTubeen, ja se exposasi tämän Brian Johnsonin, ja totta kai se, siellä paljastui kaikki, mitä se oli vetänyt, kaikki niin kuin steroidit ja hormonit, kaikki mitä se oli vetänyt. Ja mitä se oli pyytänyt lisää, se oli kysellyt neuvoakin Derekiltä. Ei itse asiassa ei ollut Derekiltä kysynyt, vaan siinä oli se joku kolmas tyyppi, keltä se oli kysynyt. Mä en muista sen nimeä, mutta anyways. Niin se paljastui täydeksi kärmeilykauppiaksi. Ja se oli siinä ajassa tehnyt itselleen jo miljoonia sillä bisneksellä. Mutta sekin, että toki oli se koulukunta, joka tiesi, että tämä jätkä ei ole natu, ja tämä myy niin kun profitin takia näitä, ja tekee nämä asiat profitin takia. Ja sitten oli niitä, jotka usko siihen. Ja silloin oli paljon seuraajia, niin legitisoikö se myös vähän sitä, tiedätkö, että se oli niin viraalia niin pinnalla, niin se pääsi läpi aika helposti nollaisiin jutuilla.
Se on harmi, että koska se olisi voinut myydä, ei ehkä ihan noin paljon, mutta se olisi voinut tehdä bänkkiä myös sillä, että se olisi sanonut, että joo, mä en ole natu. Se olisi voinut myydä niitä sen pillereitä ja lisäravinteita silti, koska jätkä näyttää uskomattomalta. Mm. Ja silloin oli semmoinen persoona, ja just se persoonakin oli, että se ei ole pelkästään niin kuin jättiläisen näköinen, vaan se oli semmoinen... Niin kuin...
Vähän semmoinen hulkki.
Kieli poskessa meiningillä, että sitten sillä oli hauskoja reenejä ja kaikkea tollaisia. Se oli meemijätkä. Jop. Niin se olisi mennyt viraaliksi silti. Se olisi silti mennyt viraaliksi. Vai se olisi ollut ehkä jopa parempi veto sanoa, että joo, mä oon roinanärkki, mutta mitä sitten? Kattokaa. Tällaisia reenejä mulla on ja silti mä syön tällä tavalla. Se olisi sentään ollut rehellinen siinä. Se olisi seivannut sen kasvot.
Sitä ei ilmeisesti kiinnostanut sitä jätkää se ollenkaan. Että
nythän se oli täys business. Se oli varmaan aika kalkuloitu veto toi, että tehdään tämmöinen imperiumi tämän yhden jätkän ympärillä.
Niin, ja eihän sitäkään tiedä, jos Derek oli mukana tässä koko hommassa ja oli sovittu juttu. Kuka tietää? Kuka tietää? Elämä on isoa bisnestä, varsinkin niin kuin fitness-bisnes on sellaista, että siellä on hyvin paljon kärmeilykauppiaita. Ja sitten just kun kuka tahansa voi periaatteessa myös vedota tutkimuksiin tietyssä mielessä, että koska tutkimuksiahan periaatteessa pystyy cherrypikkailemaan omaan makuunsa hyvin paljon. Ja melkein kaikesta asioista on tehty tutkimuksia. Niin se on jotenkin helppo, tiedätkö, legitisoida se oma pointti, jos sä löydät jonkun tutkimuksen, mikä tukee sitä. Et siitä...
Sillä saa peloteltua ihmisiä pois. Varsinkin karnivarapiireissä, niin narkki menee ruokakaupan hyllylle ja ottaa jonkun oikeasti aika terveellisen setin siitä. Jonkun kasvikunnan setin ja on sillä, että tässä on tätä yhtä tiettyä ainetta. Ja kattokaa nämä tutkimukset kertoo, että se on sulle myrkyllistä. Totta kai, jos saat tuhansia kertoja sen annoksen, niin joo. Sitten on myös tutkimus, joka osoittaa, että kaikki aiheuttaa syöpää. Sä voit aina verrata siihen, että kaikki aiheuttaa syöpää. Mukaan lukien tämä. Että se on sitä cherrypikkailua ja sit varsinkin, jos siinä on tutkimuksia taustalla, niin se on tosi legitin näköinen. Ja sitten jos se jätkäkin on tosi vakuuttava ja hyvässä kunnossa ja hyvin tehty video ja tälleen, niin rahaa tulee.
Kyllä. Ja erityisesti noissa tutkimuksissa, niin meta-analyysit, kaikkein pätevimpiä. Eli käytännössä yhdistää monta tutkimusta ja koko niiden tulokset ja sen pohjalta tekee johtopäätöksiä.
Niin, ne on niin kuin se paras mittari, jos puhutaan tutkimuksista. Mutta ihmiset on myös niin kuin ollaan sanottu monesti, että me ollaan psykofyysisiä kokonaisuuksia, että se ei ole pelkästään se ruoka, mitä me syödään ja se, mitä me liikutaan, vaan se on niin paljon myös mielestä kiinni ja siitä, mitä sä itse sukkesti on kautta itsellesi teet. Ja tollaisia asioita on tosi vaikea taas tutkia. Totta kai voi tehdä tutkimuksia, että miten stressi vaikuttaa suhun, mutta niin kuin pitäisi jotenkin, tiedäkö, kun me ollaan niin pienistä osasista koostuvia kokonaisuuksia, niin se on tosi vaikea, tiedäkö, eristää sitä yhtä asiaa sieltä tutkimuksessa. Että mitä muuta, sun pitää ottaa kaikki huomioon, että jos joku tyyppi vaikka, sä teet karnivore-tutkimuksen ja sä toteat, että okei, liha aiheuttaa syöpää, niin okei, mikä sen tutkimuksen otanta oli? Oliko siellä, polttaako ne tupakkia ne osallistujat? Mikä niiden muut elintavat on, että siinä pitää ottaa niin monta muutakin asiaa huomioon kuin vaan se yksi muuttuja. Niin sen takia tutkimuksissakin on aina sillä, että ei ne ole laki, mutta ne antaa niin kuin suuntaa.
Ne antaa hyvin suunta. Että niistä, jos niistä pitäisi saada lakeja, niin meidän pitäisi kaikki olla samanlaisia. Eli yhdessä tutkimuksessa pitäisi olla joku 400 mua, josta 200 toista mua. Mulla annettaisi vaikka 200 muulle, mulla annettaisi placebo-lääkettä ja 200 legittiä. Niin siinä vaiheessa me voitaisiin nähdä oikeasti, että mikä tämä vaikutus.
Niin ja se, että te olette ihan täysin samat asiat, te nukutte saman verran, kyllä, teillä on samat kokemukset, samaa stressiä, te olette käytännössä robotteja, mutta se pitäisi tehdä eri ulottuvuuksissa sillä tavalla, kun teillä pitäisi olla myös samassa tilassa, sun pitäisi istua tasan siinä paikassa ja heiluttaa jalkaa just tollaan, miten sä heilutat. Pitäisi olla eri ulottuvuuksissa, jotta te mahdutte olemaan samaan aikaan siinä tuolilla.
Nimenomaan.
Rinnakkaistodellisuuksissa, siellä sen pystyy tekemään.
Kyllä. Että nämä antaa hyvin suuntaa ja jokainen pystyy niistä tekemään vähän omia johtopäätöksiä ja loppupeleissä tulee siihen yksilöllisyyteen hyvin monessa asiassa. Että se, mikä toimii sulle, niin ei välttämättä toimi mulle tyylisesti.
Se on yleensä, mun mielestä se on yksi hyvä tapa paljastaa kärmöilykauppias, että pyrkiikö se jollain väitteellä niin kuin just semmoiseen rahalliseen voittoon. Se, että pyrkiikö se jollain väitteellä, että hän saa sen avulla enemmän myyntiä sillä, että se väittää jotain asiaa ja nostaa jotain yhtä asiaa jalustalle. Et kun mun mielestä niin kuin monessa eri, käytännössä melkein kaikilla ruokavalioilla on niin kuin, tämmöisellä, jos puhutaan niin kuin ketosta, kaikkiruokaisesta, veganismista, karnivorista, kaikista, niin jokaisella on varmasti, siis jokainen niistä sopii jollekin ihmiselle. Et esimerkiksi on olemassa autoimmuunisairauksia jollakin ihmisellä. Esimerkiksi Jordan Petersonilla ja hänen tyttärellään. Niin muistaakseni Mikaela Peterson, eli Jordanin tytär, niin sillä oli niin pahat autoimmuunisairaudet, ja eihän ne osannut mitenkään yhdistää sitä ruokavalioa, mutta sillä ilmeisesti jouduttiin, vaihdettiinko sillä lonkka vai mitä sille tehtiin. Sillä oli vaikka mitä, että sen kroppa ei toiminut, se ei pystynyt nukkuun, ja sen uskomaton brain fogi oli niinku vuosia, ja gutti oli aivan sekaisin ja kaikki oli päin helvettiä. Niin sitten kun ne lähti muuttaa ruokavalion, lähti karsiin sieltä yksi kerrallaan asioita pois, niin sillä parantui kaikki sen oireet siinä kohtaa, kun se jätti sinne pelkän lihan. Mutta sitten jos se menisi, nyt jos Mikaela olisi niin kuin oikein kärmöilykauppi, niin se menisi julistamaan kaikille, että tämä on oikea tapa syödä tämä, että mä syön pelkästään lihaa. Ei mitään muuta, koska se toimii mulle, niin sen on pakko toimia muillekin. Mutta se oli vaan hänen kohdallaan todellista, koska hänellä oli ne autoimmuunisairaudet hänen omassa kehossaan. Että se on hänelle oikea ruokavalio. Eli siinä tullaan just siihen, että jos joku pelkästään omien kokemusten takia pyrkii tuomaan sen saman setin muille ja sanoo, että tämä on oikea tapa, niin se on kanssa yksi tapa löytää se kärmiölkauppias. Koska jos sä haluat olla hyvä valmentaja ja haluat antaa hyvää tietoa, niin sun pitää ymmärtää, että kaikki ei sovi kaikille. Vaan se pitää etsiä, että mikä sopii sulle. Että se on eri asia, että jos sä vaikka, sä oot huomannut, että sä saat parhaat gainsit, kun sä treenaat 2 kertaa päivässä, teet 3 tunnin uuvuttavia treenejä, niin kuin isolla volyymilla, Arnoldin tyyliin. Sä saat sillä tuloksia. Sitten sä väität, että tää on se tapa, millä kaikki saa tuloksia, niin se ei pidä paikkaansa. On joku, jolle toimii paremmin se, että treenataan enemmän voimapainotteisesti, pitkät sarjatauot ja tullaan sieltä. Ja yleensä se totuus löytyy jostain sitä välistä. Että kannattaa koittaa molempia, koska se tulee olemaan taas uusi ärsyke, se erilainen treeni jossain kohtaa, ja sitä kannattaa vaihdella myös. Monesti se löytyy siellä, että ei usko sokeasti yhteen asiaan, vaan testailee eri asioita, mikä sopii sulle. Sä olit juuri löytänyt meille netin syövereistä jonkunnäköisen esimerkin, ja sä sanoit meille, että tämä vaikuttaa vähän charlataanilta, tämä tyyppi, joka on antanut tuolla. Kerro meille vähän tästä, mistä sä sen löysit ja mikä tämä juttu on.
Tässä ei ole mitään myyntiä taustalla, mutta oli tämmöinen vinkki, jossa lupaillaan ehkä vähän liikoja. Mä löysin tämän internetin syövereistä ja mä voin tästä lukea, että tässä on joululahja teille, millä kaikki varmasti laihtuu 100%. 100% huom. Paitsi jos sulla on sairauksia, YMS-esteitä.
YMS-esteitä.
Kunhan sä annat sille vaan aikaa 3-6 kuukautta. Eli sit kun sä oot sen 3-6 kuukauden jälkeen laihtunut X määrän, niin sitten taas takaisin vanhoihin tapoihin tämän mukaan.
Eli tää on siis lupaamassa, että tässä joululahja teille, millä kaikki varmasti laihtuu 100%. Se siis lupaa tässä, että 100% kaikki varmasti. Tämä heti kuulostaa jo siltä, kun jos joku sanoo, että 100% ja varmasti, niin mä haistan heti jo charlataanin tässä väitteessä.
Kyllä.
Oli se mikä tahansa, mitä se sanoo.
Kyllä. Jälkeen.
Paitsi jos se sanoo, että calories in, calories out. Silloin se ei.
Joo, ei ole kaikki varmasti laihtuu 100%, mutta en mä tiedä, joku kyllä saattaa laihtua. Joku varmasti laihtuu näillä neuvoilla, mutta kun tämä on semmoinen, että tätä ei voi yleistää oikein näin paljon. Mutta tässä lähdetään ihan purkamaan ruokavaliota ensin naisille läpi, sitten miehille. Ja tässä kehotetaan, että naiset, syö 2 grammaa proteiinia per painokiloa kohden. Okei, toi on ihan tästä hyvä neuvo.
Tähän asti kuulostaa hyvältä.
Joo. Sitten tulee 80-100 grammaa rasvaa ja 150-200 grammaa hiilihydraattia. Ja mä itse asiassa tein vähän laskutoimituksia teille sinne. Jounin paperissa taitaa näkyä tarkemmat laskutoimitukset. Paljon sulla on proteiinia merkattu sinne?
Näistä proteiineista tulisi, jos siinä on 2 grammaa proteiinia painokiloa kohden. Toki tässä meidän täytyy tietää sen naisen paino.
Mä veikkailen, että se nainen painaa nyt joku 60 kiloa.
Okei, jos me lähdetään sen mukaan, että painaa 60 kiloa, niin tässä kohtaa meillä olisi 500 kaloria tulisi siitä.
Joo, ja sitten mä pistin sinne samat laskukaavat muihinkin kohtiin.
Joo, eli hiilihydraateista tulisi 720-900 kaloria, eikun rasvasta tulisi 720-900 kaloria ja hiilareista 600-800. Eli tämä menisi haarukkaan kalorien suhteen 1800-2200 kaloria päivässä.
Jep, ja että me voidaan polttaa rasvaa tai laihduttaa ylipäätään, niin kroppa vaatii sen kalorivaje. Se on must. Ja mitä tapahtuu, jos meillä on 60-kiloinen nainen, jolla on uskomattoman niin kuin fyysinen työ, sen lisäksi käy puntilla paljon ja tekee muutenkin päivässä tosi paljon kuluttavia asioita, eli hänen kulutuksensa on todella korkeita. Niin mitä tapahtuu, jos nainen, joka kuluttaa vaikka, ei mikään mahdottomuus kuluttaa 3500 kaloria päivässä.
Ei, jos on hyvin fyysinen ja on lihasmassaa ja ei ole mahdotonta. Ei.
Niin mitä tapahtuu, kun hän vetää tuonne 1800 kaloria itsensä?
No varmasti siis lähtee painoa. Varmasti lähtee painoa siinä alussa. Siinä tämä on oikeassa, että varmasti lähtee painoa. Mutta se, että toi on niin jyrkkä, että siinä kohtaa, jos me puhutaan, jos se olisi se ekstriimi, että se kuluttaisi 3500 kaloria päivässä ja se syö 1800 kaloria, niin se vaje on siinä kohtaa onko 1700? On. 1700 kaloria. Tuossa vajeessa ensinnäkin, ei me montaa päivää, kun sulla rupeaa, niin kun, rupeaa oikeasti energiatasot romahtaa, uni alkaa kärsiä, treenit rupeaa kärsimään, sulla rupeaa kortisoli, stressihormonit nouseen, hormonitasot heittelee ihan oikeasti päin prinkkalaa noin isolla vajeella. Ja siinä ei mene kauan, kun sä oot säästöliekillä. Ja siinä ei mene kauan, kun sulla tuommoisella vajeella, miten se lihas lähtee sieltä katabolisoitumaan, niin kyllähän sieltä painoa lähtee, mutta onko se sitä painoa, mitä sä haluat sieltä lähtevän? Ja sitten jos sä meet sekoittamaan sun aineenvaihdunnan näin isolla vajeella, josta olisi se vaje, mikä tällä naisella olisi 1700 kaloria, niin mitä sitten, kun sun aineenvaihdunta on todella säästöliekillä ja se oikeasti pyrkii pitämään kaikesta mahdollisesta kiinni, stressihormonit on katossa, niin ethän sä voi ikuisesti olla sillä kalorivajalla, tuommoisella kulutuksella. Et jossain kohtaa se sun kroppa rupeaa säästämään ja se ei enää anna myöskään sun olla niin aktiivinen. Se pakottaa sut lepää. Eihän kukaan voi, muuten sä palat loppuun. Ja mitä sitten, kun sun on lähtenyt sieltä lihasmassaa pois, sun hormonitoiminta on sekaisin, sun kroppa haluaa varastoida rasvaa, koska se on hätätilassa. Ja sitten, kun sä et enää, sun selkäranka ei enää riitä, kun sä kärsit unettomia öitä uskomattomassa kalorivajassa, oot nälkäisenä, kiukkusena, ja sit sä lähdet nostaa niitä kaloreita taas, sanot vähän periksi sun mielitöillä ja lähdet nostaa, niin mitä siinä tapahtuu?
Kroppa päättää heittää kaiken siinä vaiheessa rasvavarastoihin.
Se päättää, monesti näissä kohtaa se päättää, että nyt meidän pitää varastoida rasvaa, että se on se hätämekanismi. Et me ei haluta näin ikinä tällaista vajetta meillä jatkossa. Mutta sitten jos me mietitään, että meillä olisi tässä semmoinen tyttö, jonka kulutus on vaikka 2500 kaloria, niin kyllähän toi sitten menisi.
Vai olisi siinä vaiheessa hyvin toteutettavissa, mutta mitäs siinä vaiheessa, kun meillä onkin sama henkilö, mutta se vaan makoilee. Sillä on näyttöpäätetyö ja se vaan makoilee. Sen kalorikulutus on about siellä 2000 alapuolella ehkä. Eli tämä olisi aika lailla maintenance, niin kuin ylläpitokaloreilla hänelle siinä tapauksessa. Eli näillä ohjeilla ei semmoisen ei niin aktiivisen ihmisen, naisen rasvapala.
Niin, hän siis vaan makoilee, hän ei käy salilla antamassa minkäännäköistä lihaskasvusignaalia eikä mitään, että hän vaan makoilee. Niin, siinä kohtaa se on ihan, laki pätee. Kalorit sisään, kalorit ulos, laki pätee, että siinä kohtaa, jos et sä syö alle sen, mitä sä kulutat, niin et sä myöskään laihdu. Että tässä ei ole otettu yhtään, mä en tiedä, tuleeko tässä sun esimerkissä vielä jotain liikkumisvinkkejä, vai onko tämä pelkkä tämmöinen ruokasysteemi?
Mä voin kertoa sulle pienet liikkumisvinkit.
No, kerro.
Pikkuset liikkumisvinkit täältä. Ota mä menen lavussa eteenpäin. Liiku 3 tuntia viikossa ja ajoita hiilihydraatit aktiivisuuden ympärille. Syö aamiainen ilman hiilihydraatteja, jos et ole heti aktiivinen. Liiku 3 tuntia viikossa.
3 tuntia viikossa. Niin, tähän ei ole eritelty, mitä liikuntaa se on. Et jos sä mietit, että sä lähdet polttelemaan rasvaa ja haluat ylläpitää sun aineenvaihduntaa, niin käyttäisikö sä ton 3 tuntia, käyttäisikö sä sen kuntosalilla antamassa lihaskasvusignaalia voimatreenillä tai lihaskuntotreenillä, vai tekisikö sä pitkää vaikka kestävyysjuoksua? Kumpaa sä tekisit? Nämä kaksi lähettää täysin eri signaalit sun kropalle. Toinen pyrkii ylläpitämään sun kestävyyttä, eli se ei priorisoi lihasmassaa, vaan se pyrkii parantamaan sun kestävyyttä, ja yleensä kestävyyden mukana tulee myös tietynlainen energiatehokkuus. Eli se, että sun kroppa pyrkii madaltaa myös sitä sun omaa kalorien käyttöä ja kalorien kulutusta, ja yleensä sen kustannuksella, että se ei rakenna sulle lihasmassaa, vaan se voi jopa purkaa sulta sitä lihasmassaa, varsinkin jos sulla on sitä vähän enemmän, jotta siitä tulee tehokkaampi kestävyydessä. Ja toi, että jos sulla on, että ajoita hiilihydraatit aktiivisuuden ympärille, toi on hyvä vinkki siinä mielessä, varsinkin jos sulla on hiilarit, palas täällä oli hiilareita siellä.
No, mietitään vaikka mun tapauksessa, että jos mä menen urheilemaan, ja okei, 3 tuntia viikossa, mitä se tekee, se on ehkä semmoinen alle 1,5 tunnin setti päivässä tämän mukaan, mitä mä urheilisin, ja mä ajoitan hiilihydraatit sen ympärille, niin mä tulisin miehenä ottamaan 250-300 grammaa hiilihydraattia sen treenin ympärille. Eli mä ajotan siihen. Mä vedän ekana uskomattoman brainfogin 150 grammalla. Mä en tekemään puoleksi tunniksi nopeita punttitreeniä ja sen jälkeen loput koneeseen.
Niin.
Mä voin sanoa, että sen jälkeen mä makoilen.
Niin, tossakin tulee semmoinen tietty yksilöllisyys, että toisilla on se, että jos ne syö hiilaria hyvin ennen treeniä, niin niillä ne saattaa oikeasti saada itsestään paljon enemmän irti, mutta mulla on esimerkiksi ihan täysin päinvastainen ja monella muullakin, että jos mulla tulee semmoinen brain fog ja letargisuus ja semmoinen, että mä jaksan morpeja väsyttää ja mä saan energiaa. Siksi mä tykkään treenaa paastolla tai sitten, niin kuin, ettei ole ihan liikaa hiilareita.
Mutta sulla on kyllä glukoosia koneessa, jos sä täräyt 2000 kaloria illalla koneessa. Se riittää sinne helposti sinne sun aamureeni.
Niin riittää, että se...
Ei sun, siis ei sun tarvi ottaa aamusta sitä brain fogia. Siis se olisi vaan brain fogia siihen päällä. Et se on ehkä ihan hyväkin, että sä vedät paastolla tai jopa ketolla.
Mm.
Aamupalan siis.
Toki siis siinä kohtaa niin kuin hiilaria on, voi olla ihan perusteltua ottaa, jos siis jos sä treenaisit todella pitkiä aikoja. Et jos sä oikeasti vaikka vetäisit tuon 3 tuntia kestävyyssettiä putkeen, niin kyllä sä niin kuin siinä kroppa tarvii jo hiilaria. Mutta...
Eli sä vedät koko viikon reenit vaan yhteen kertaan vaan. Niin, 3H-viikkoa.
Mä yritän saada selkoa tästä hommasta. Täällä lukee, että sitten lukee kanssa, että syö aamiainen ilman hiilihydraatteja, jos olet heti aktiivinen, niin joo, siis kun tästä on just ollut paljon sitä, että jos sä niin kun syöt ketoaamiaisen, niin joo, sun kroppa jatkaa sitä, sulle ei niin kun insuliinitasot nouse, eikä se ole niin kun siinä rasvanvarastointitilassa varsinaisesti siinä kohtaa, mutta kuitenkin loppupeleissä se ratkaisee, että paljonko sulla on siellä kaloreita päivän aikana ja paljonko sä kulutat. Se ratkaisee kaiken. Mutta toi, että jos sä oot, se on ihan omasta preferenssistä kiinni mun mielestä toi, että tommonen hiilihydraattien syklittäminen niin sanotusti, niin se rupeaa olemaan jo sellaista tietynlaista hifistelyä, mikä on ehkä enemmän noissa sitten kisaamissysteemeissä enemmän relevanttia, otetaan niitä viimeisiä prosentteja sieltä irti, mutta jos sä oot ihan normitallaaja, niin miksi sä lähtisit syklittelemään sun hiilareita, jos ei muuta sun päivittäisiä kaloreita mihinkään suuntaan? Että en mennä sille tavallisella ihmisellä minkäännäköistä tarvetta.
Jep, ja mä otan vielä itteni vaikka tuohon miesten kohtaan esimerkiksi. Sama homma, 2 grammaa proteiinia miehelle per painokilo, hyvä vinkki, kun poltellaan rasvaa. Mutta heti tuossa tökkää 40-60 grammaa rasvaa. Mä voin sanoa, että jos mä syön ton verran rasvaa päivässä, niin mun hormonitoiminta on ihan seipässä. Aivan, siis mun henkilökohtaisesti itsellä olisi todella vähän, on kokeillut sitä. Jollekin voi toimia. Se on taas tosi yksilökohtaista, että mikä määrä rasvaa sulla itsellesi toimii. Mutta mä laskin tohonkin noi kalorit, niin se tarkoittaisi 2060-2440 kaloria päivässä. Ja mä kuitenkin kulutan itse päivässä about 3500. Niin mun tapauksessa heti toi kalorivaje olisi taas päälle 1000. Ja se ei olisi pitkällä aikavälillä ollenkaan suotuisa olla noin isolla kalorivajalla. Et kun mä aloitan kiristelemään, niin mun kalorit lähtee 3000 liikenteeseen.
Niin, ja sitten täällä vielä sanottiin tässä vinkissä, että kun annat aikaa 3-6 kuukautta tekemisellä, niin kuvittele, että sä vetäisit puoli vuotta tuolla tonnin vajalla. Niin mitä sä luulet, että sulle tapahtuu? Mikä on se lopputulos, jos sä olisit puoli vuotta tuollaisella vajalla? Niin mitä sulle tapahtuisi?
Alkuun varmasti tulisi hyviä tuloksia. Sieltä lähtisi rasva, koska mä jatkaisin mun samanlaista treenaamista, eli se lihas säilyisi siellä kuitenkin pitkään. Mutta jossain vaiheessa vaje olisi niin iso, että kropan on pakko ruveta priorisoimaan sitä muualtakin, koska mulla ei ole niin paljon rasvaa, että sen olisi järkevää vetää mua sinne alle 10 rasvoihin. Niin se rupeaa purkamaan myös sitä lihasmassaa energiaksi siellä jossain vaiheessa. Ja 6 kuukauden jälkeen, niin mäkin olen säästölyäkillä siinä vaiheessa. Hormonitoiminta on 40-60 grammalla, niin on aivan sekasi. Ja mä oon itsekin siinä vaiheessa todennäköisesti aivan sekasi.
Joo, sulla todennäköisesti testosteronit tulisi kyllä ottaa isoa hittiä, ja siis tulisithan sä niin kuin oleen shredded. Kyllähän sä tulisit aika rasvattomassa kunnossa oleen, mutta se tulisi niin isolla hinnalla, että olisitko sä enää terve siinä kohtaa? Olisitko sä terve, voisitko sä hyvin, olisitko sä energinen, paljonko sulta lähtee lihasmassaa, jaksatko sä tehdä mitä? Pyöriikö sun mieli ainoastaan siinä, että miten sä haluaisit susibuffettiin? se vaatisi pelkästään ihan, siellä.
Se vaatisi ihan hullua brain poweria, että tota. Että tässä on niin kuin, tämä on hyvä esimerkki, mä tykkään siitä, että tässä on hyvää infoa, mutta sitten tässä on sellaista infoa, joka ei niin kuin päde kaikille. Ja sit, mutta tässä kuitenkin sanotaan, että millä kaikki varmasti laihtuu 100%.
Ja mä uskon, että tässä on tarkoitus hyvä. Taustalla on ajattelevainen ihminen, jolla on tarkoitus hyvä. Mutta tämä on niin suurta yleistystä.
Tämä on tosi suurta yleistystä. Mutta sitten sekin, että tässä tulee helposti, että koska me ihmiset ollaan semmoisia, että jos me saadaan jollain asialla tuloksia ja me saadaan vaikka vähän aikaa näitä tuloksia, niin me ruutataan sen asian puolesta. Mutta kun niitä muutoksiakin täytyy tehdä, että sen takia mä en oikeastaan edes tykkää minkäännäköisistä, mä en tykkää sanasta dieetti. Mä en tykkää sitä ideasta, että sä oot niin kuin tietyn aikaa teet jotain asiaa ja sen jälkeen sä palaat takaisin vanhoihin tottumuksiin. Et sen takia mä aina puhutaankin meidän podeissa ja kaikissa meidän kontentissa siitä, miten tärkeää on, että saa ne rutiinit sinne lukitettua, että se on niin kuin loppuelämän asioita, mitä sä lähdet tekemään. Ja sen takia meillä on itse asiassa meidän ruokaohjelmissakin, missä on, me ollaan laittu kestoksi 3 kuukautta, mutta niistä saa niin paljon sellaista tiettyä rutiinia, ja ne ei ole mitään, se on tosi terveellisiä safkoja, ja sillä että niistä tulee semmoinen tietty rutiini siihen ruoan laittamiseen, ja siihen, että ne vajeet ei ole mitään näin järkyttäviä, missä puhutaan niin kuin tuhansista kaloreista. Et se on maltillista ja sitä pystyy pitämään yllä ja se on tehty fiksusti. Mutta toki siinäkin on aina parhaan tuloksen saa sillä, kun itselleen räätälöi. Ottaa valmennuksen, ottaa räätälöidyn ohjelman tai sitten oppii itse niin kuin kokemuksen ja erehdyksen kautta, että koittaa eri asioita, mitkä toimii. Niin ollaan kyllä kaikki niin yksilöitä. Just tämä, että 40 grammaa rasvaa miehelle päivässä, niin aika paljon saisi kyllä pelkkää kanaa ja riisiä syödä, niin kuin, että pystyy pitämään rasvat noin alhaalla ja varmaan niin kuin, tiedätkö, hormonitoiminta olisi pilalla. Miten kaikki vitamiinikkaa imeytyy? Miten D-vitamiini imeytyy? Rasvaliukoiset vitamiinit ja kaikki tällaiset, että saa rasvaa.
Mm.
Niin kuin ei tässä on, niin kuin sanoit, tässä on hyvä tarkoitus taustalla ollut, mutta tämä on semmoinen tosi hyvä esimerkki, minkä otit, koska se on vaikea sanoa, onko tämä hyvää infoa vai huonoa infoa, koska tässä on molempia. Tämä on hyvä miksi semmoinen. Ne vähän menee siellä tutkan alla, ne semmoista, että sun pitää katsoa sitä vähän laajemman linssin kanssa kuin pelkällä putkinäällä. Että monelle voi toimia, mutta sitten tota, on niitä, kellä ei. Sitten tänne on myös, ilmeisesti tämä jatkuu tämä.
Joo, tässä on vielä, että molemmille sukupuolille sitten vinkkinä, että koosta ateriasi näistä.
Kas.
Täällä on hyviä asioita. Täällä on hyviä asioita mukana. Proteiini, alle 10% liha. Joo, 10% on vähemmän kaloreita kuin esimerkiksi vaikka 23% sikanautajauhon lihassa. Mutta se ei poista sitä faktaa, että jos olet kalorivajalla, niin sä voit syödä myös 23% sikanautajauhon lihaa ja pudottaa painoa. Mutta tykkään tuosta jättää enemmän kaloreita sitten muille aterioille, jotka voi olla täyttävämpiä ravinteille. Sitten on myös siipikarjaa, vaaleaa kalaa, lohta, katkarapuja, heraisolaattia, kreikkalaista jukurttia ja valkuaista. No joo, tässä on hyviä lähteitä, mutta tästä tulee tämä käsky tälleen, että koosta ateriat näistä, joka antaa vähän semmoisen kuvan, että ei mitään muuta kuin näitä vaihtoehtoja. Ja kun proteiinia saa muualtakin kuin noista lähteistä. Ja hiilihydraateissa meillä on vaalea, riisi, peruna, gluteeniton pasta ja kaurahiutale. Tosi vähän lähteitä, saa paljon muustakin hiilihydraatteja. Rasvassa on makadamian öljyä, pähkinöitä, oliiviöljyä, avokadoa ja kananmunaa. Joo, hyviä lähteitä, mutta on toki muitakin.
Mutta otapa huomioon, kun sä puhuu tuolla proteiineissa, että valkuainen. Sä puhuu kananmunan valkuainen, mutta nyt rasvoissa sä puhuu tuolla kananmunasta.
Joo, mä ootinkin, että sä tartut tuohon.
Joo, eli mitäs sä nyt näin, niin kuin, tää on vähän ristiriidassa keskenään, että sun pitäisi koostaa sun proteiinilähteet kananmunan valkuaisista, mutta kuitenkin sulla puhutaan, että sulla pitäisi olla rasvanlähteenä kananmunaa, niin tässä mä menen vähän hukkaan, että minkä takia sä haluat, että sun proteiinilähde on valkuainen, mutta rasvoissa sulla on kananmuna, koska valkuaisessahan ei ole sitä rasvaa yhtä.
Valkuaisessa ei rasvaa. Valkuainen on pelkkää proteiinia käytännössä.
Se on käytännössä pelkkää proteiinia, joo. Ja tota, kananmunassa eikö ole about joku 7 grammaa proteiinia yhdessä kananmunassa?
6-7,
joo. 6-7, ja mun mielestä ainakin puolet tulee myös sitä keltuaisesta proteiinimäärästä, jos on ihan väärin muista.
Tuossa hiilareissakin on kyllä mielenkiintoista, että se on eritelty gluteeniton pasta, mutta jos et saa keliaakikko, niin miksi sun täytyisi ostaa kalliimpaa gluteenitonta pastaa?
Mulla on sulle teoria tähän.
Anna kuulua.
Tämä, joka tämän tekstin on kirjoittanut, niin hän on itse huomannut, että normipasta, siis en tiedä yhtään faktaksi tätä, mutta voisin ajatella, että normipasta aiheuttaa hänelle gutteongelmia. Joten hän on vaihtanut sen gluteenittoman pastaan, joka ei aiheuta samalla tavalla gutteongelmia. Ja sit se on päättänyt jakaa tämän vinkin, että ei kellekään muullekaan tule gutteongelmia.
Tämä on just se ansa, mistä me puhuttiin, että jos sä huomaat, että joku toimii sulla, niin sä helposti ajattelet, että sen on pakko toimia muillakin.
Mutta jos sä otat tämän listan 10 käskynä itsellesi ja sä alat vetää gluteenitonta pastaa, niin sä saat heittää itsesi niin kuin noseposilmukkaan ja siitä lähtien, vaikka sä ois keliaakikko, niin sä voit ajatella, että gluteeni on mulle pahasta ja nosepon tavoin se alkaa olemaan sulle pahasta. Ja sä oot siinä kohtaa uskomattoman kallissa funneleissa ostamassa gluteenitonta pastaa ja gluteenitonta vehjotetta siinä kohtaa.
Se on totta, ja sitten tuossa oli, kun tuolla luki proteiinin lähteessä tämä lohi, niin voidaan miettiä, että jos sä syöt vaikka 200 grammaa lohta päivässä, niin sulla on siinä jo lähes sun päivän rasvat täynnä. Jos me syödään vaan 40-60 grammaa rasvaa, niin sä saat siitä melkein sen 40 grammaa rasvaa, niin se on käytännössä siinä. Sit sä vedät täysin rasvattomia proteiinilähteitä ja ei mitään lisättyä rasvaa siihen päälle. Tulee olemaan aika kuivakkaa. Tulee varmaan olemaan aika niin kuin, erittäin kuivakkaa, että niin kuin, periaatteessa jos noilla spekseillä pitäisi mennä, niin et sä hirveästi lohta voisi sinne kyllä silloin laittaa, että sun pitää mennä tuohon vaaleeseen kalaa, siipikarjaa. Että hyvin kuivakkaa tulee olemaan noilla spekseillä. Rasvan lähteessä siellä on makadamian öljy, pähkinät, oliiviöljy, avokaado, kananmuna. Ihan hyviä lähteitä on.
Tässä ei oikein huomioitu myöskään, että jos joku on vaikka vegaani. Tuolla ei hirveästi meinaan vegaanisia proteiinilähteitä ole.
Ei ole, mutta ei tämä, kun tämä jatka on tehnyt tämän, niin ei hän itse ole vegaani. Sä ajattelee, että jos tämä toimii hänelle, tämä toimii sulle. Olit vegaani tai et? Sä syöt nää. Mutta miksei tuolla rasvoissa esimerkiksi voita? Miksei siellä voisi olla voi myös yhtenä vaihtoehtona? Et se on näköjään demonisoitu tässä. En tiedä miksi, koska kuitenkin yleensä voi ja kananmuna, yleensä kun demonisoidaan voita, niin heitetään samaan kastiin myös punaiset lihat ja kananmunat, niin yhtäkkiä hän on valinnut, että hän haluaa demonisoida vain voita.
Ei, hiilareissa ei ole myöskään leipää. Että,
niin, että ehkä ne tulee pakettina.
Niin, mutta toisaalta hiilareissa on kuitenkin kaurahiutale, mutta siellä ei ole kauraleipää.
Totta, miten ne kaksi niin kuin on millään tavalla, niin, miten ne on erilaisia? Siinä mielessä, että samaa, kunhan kalorit vaan mätsää ja pysytään siellä.
Toi on hauska. Kuidut suluissa, jos tarve.
Se on hyvin outoa, että miksi tämä lukee suluissa tuommoinen. Plus tuossa on mielenkiintoista, että siellä on eritelty ketokuitu erikseen. Ehkä sen takia, että jos se on imeytymätöntä kuitua, niin se voi olla kyllä syynä, mutta tämä ei missään tapauksessa ole keto, että jos sä, mitä se luetteli siellä hiilareiksi, 250 miehellä viiva 300 ja 150-200, niin siellä paukkuu kyllä ketoosin rajat niin, että pöllähtää.
Pöllähtää. Mutta siellä on kuitenkin parsakaali, ketokuitu, psyllium, kaurakuitu, marjat. Hyviä lähteitä. Mutta muista vaan, että jos on tarve.
Jos on tarve.
Niin, että jos on tarve. Se on jättänyt tuohon, että jos on tarve, niin siellä on marjat, siellä on parsakaali. Mun mielestä noin pitäisi olla ihan niin kuin, noissa on niin vähän kaloreita, että totta kai sä laitat noita, niin kuin, totta kai sä syöt noita.
Varsinkin kalorivajeella.
Kalorivajeella, sä saat sinne volyymia sun safkoihin, parsakaali, sä saat sinne oikeasti, ja marjat, tällaiset. Se ei ole kuitenkaan, on se tänne hedelmätkin ilmeisesti laittanut, mutta se ei ole laittanut niitä hiilihydraattilokeroa. Se ei ole laittanut hiilihydraattilokeroa, vaan se on eritellyt tänne alas erikseen hedelmät, missä on omena, banaani ja ananas. Miksei siellä ole appelsiinia, miksei siellä ole mandariinia, miksei siellä ole vesimeloonia, mikä on todella niin kuin
volyymiltään niin kuin iso ja sillä, niin, että sä saat syödä paljon vähillä kaloreilla.
Tosi vähillä kaloreilla. Voin tästä nopeasti vilkaista paljonko vesimeloonissa. Vesimeloonissa on kaloreita. Yhdessä kupillisessa vesimeloonia, mikä on 154 grammaa, niin on 46 kaloria. 11 grammaa hiilaria. Eli aika paljon saat kyllä syödä niin kaloreihin nähden. Sitten se on kasvikset laittanut tänne erikseen. Siinä on pinaatti, salaatit, kurkku, paprika. Kurkku on kahteen kertaan. Sitä voi vetää kahteen kertaan. Tomaatti ja kaali.
Niitäkin on kyllä muita.
Tämä on tämmöinen, siis sanotaanko näin, että jos on semmoinen, joka ei ole koskaan, niin kuin, ei tiedä oikeastaan yhtään mitään, että mitenkä pitäisi ollenkaan syödä, niin tämä on hyvä semmoinen, mikä tuo sut sinne parkkipaikalle. Tämä tuo sut sinne niin kuin ison Prisman parkkipaikalle tämä info. Että nyt sä oot tullut sinne ja sä ymmärrät vähän, että millaisia on eri safkalähteet, mistä saa proteiinia, mistä saa hiilareita, mistä saa rasvaa ja vähän, että mikä on semmoinen hyvä aloituspaikka ja semmoinen, mistä voi lähteä niin kuin koostaan asioita. Tämä ajaa sut vähän niin kuin sinne sisään, mutta tämä ei ole missään nimessä mikään 10 käskyä.
Ei ole, että toi koosta ateriat näistä kommentti voisi olla, että esimerkkejä ravintolähteistä esimerkiksi.
Se olisi ollut tosi hyvä otsake tolle.
Se olisi muuttanut heti tämän koko homman tänne, mitä tässä haetaan.
Niin kuin sanottiin, tässä on hyviä juttuja. Ja uskon, että jos tämä on vaikka, otitko sä joltain foorumilta vai mistä sä otit tämän?
Joltain foorumilta,
joo. Se oli oikeastaan silloin, kun ei ollut vielä hirveästi tietoa netissä saatavilla, että oltiin foorumien varassa, ei ollut oikeastaan YouTube-videoita eikä tollaisia hirveästi mistään aiheesta, eikä sillä oli vähän erilaista opiskella netin kautta asioita, niin silloin monesti foorumilla just oli semmoisia, että teen näin ja teen noin ja tällä tulee tuloksia. Just sen takia, koska me ihmiset tullaan helposti sokeeksi sille, että jos me ollaan anekdoottisesti oman kokemuksen kautta saatu niitä tuloksia, niin me halutaan antaa se kaikille. Et esimerkiksi kun otan vaikka oma esimerkki, niin kun mä sain pätkäpaastoamisella tosi hyviä tuloksia ja mä dikkaan tosi paljon siitä ja se toimii mulle tosi hyvin. Mutta mä voin puhua se hyvistä puolista, mutta mä voin puhua myös niistä haittapuolista. Mä voin myös sanoa, että se ei sovi kaikille. Mä tiedän sen, että se ei sovi kaikille. Mä tunnen paljon ihmisiä, kelle se ei sovi. Mutta se olisi niin helppo sanoa, että hei, tee just näin niin kuin mä teen. Tee just näin. Paastoa 16 tuntia, syö 8 tunnissa ja tee just nämä asiat, mutta se ei välttämättä se voi... Jollain saattaa olla aineenvaihdunta niin tukossa, että se aiheuttaa sille enemmän vaan ongelmia. Ja isomman säästöliäkin se ja energiatasojen krässäämisen ja kaikki. Että se ei... Mä olisin siinä kohtaa charlataan, jos mä tekisin sen. Mä voin vaan puhua niin kuin siinä kohtaa omista kokemuksista ja myös tietysti niistä tutkimustuloksista, mitä pätkäpaastossa on ja näin edespäin. Nämä on kaikki, on omat kokemukset ja sitten on tutkimukset ja sitten on se, että haluatko sä antaa ihmiselle vähän niin kuin, että sillä on periaatteessa vaihtoehtoja vai haluatko sä sanoa sillä, että sun pitää tehdä tasan tarkkaan näin, jos puhutaan kärmeilykauppiasta.
Kyllä.
Sillain kärmeilykauppiat Kokkingseista. Niin, toki on hauska, koska mekin puhutaan aina Kokkingsista, mutta kun sekin on niin ultimaattinen mindsetti, että se vasta ei sovikaan kaikille. Siinäkin on se, että eihän Kokkings ikinä sanokaan, että sun pitää olla samanlainen kuin hän, mutta hän vaan pyrkii niin kuin antaa motivaatio, hän kertoo rehellisesti niin kuin oman tarinansa.
Nimenomaan mä en ole itse ainakaan kuullut tai huomannut, että Kokkis missään kohtaa sanoo, että tee asiat näin, tee asiat just niin kuin mä teen, vaan se kertoo omaa tarinaa ja sen kautta motivoi ihmisiä. Ja hän on mun mielestä monessa asiassa hyvä esimerkki, mutta niin kuin ollaan puhuttu, niin ei sovi kaikille. Ei sovi kaikille venytellä 2 tuntia, 4-8 tuntia illassa, eikä lähteä juoksemaan puolimaratonia joka aamu.
Jep, ja kylmiltään lähtee juoksemaan, oliko se 100 mailia vai 100 kilsaa, minkä se juoksi silloin heti kylmiltään.
Heti kylmiltään edellisenä iltana oltiin painettu mavetuloksia. Uuteen usko.
Jep, se oli vetänyt uskomattoman reeni, ja oliko se sen reenikaveri tullut vielä sitten kattoon sen juoksun, kun se veti siellä?
Joo, siis se reenikaveri oli, mun muistaakseni, sen tuossa Hell Weekillä, tämä niinku kouluttaja.
Niin olikin, joo.
Ja just se, Silverback Gorilla, ja se puhui siinä, että hän niinku halusi viedä tämän jätkän sielu. Se puhuu aina taking souls. Se halusi viedä tämän jätkän sielun ja se halusi näyttää sillä, että hän pystyy niinku vetämään maastavetotuloksia edellisenä päivänä ilta myöhään ja seuraavana päivänä juoksemaan 100 mailia, yhden mailin.
Silverback Gorilla, sehän sanoi siinä Kokkinsille, kun kokin se oli lupautunut meneen sinne kisaan. Sitten tota, se oli vielä siellä niinku, se oli siellä tota, treenilaitoksella, missä on Kymi. Ja se näki, että Silverback-korilla treenaa siellä. Sitten se oli mennyt sen ohi, ja tota, SBG oli sanonut sillä, että tänne sieltä treenaamaan, ja sitten tota, kokkis on sillä, että mun pitäisi juosta huomenna 100 mailia. Sitten tästä tulee ihan mieleen raatteentia tästä. Silverback-korilla sanoi sillä, että luuleks sä, että kun oli viikingit, niin luuleks sä, että kun ne lähti raidaamaan tota, sitä kylää, että ne nukku uskomattoman anabolisia unia ja rentoutui siinä? Ei! Ne veti simaa, ne nautiskeli siinä ja sen jälkeen ne meni raidaan kyliin. Ei ne raatteen tielläkään.
Ei ne raatteen tielläkään.
Kokkin se teki siellä sitten uskomattomia maastavetotuloksia ja meni juokseen 100 mailia seuraavana päivänä.
Uskomattomissa domsessa ja kaikki paikat paskana. Ja...
Niin ja olisiko Kokkins ollut siinä kohtaa vielä vähän ylipainona?
Mun mielestä siis sillä oli aika paljon lihasmassaa siinä kohtaa. Että se ei todellakaan ollut, niin kuin, se ei ollut siinä kohtaa mikään kestävyysurheilija. Että sehän ei ollut oikeastaan... Oliko se vielä näin, että se oli silloin tällöin tehnyt sen lihaskuntatreenin jälkeen niin kuin elliptisellä laitteella jonkun vartin?
Joo, joku tommoinen.
Joku tämmöinen, jonkun 15 minuuttia vähän tehnyt jotain. Ja... Mutta se ajatteli, että... Kyllä mä nyt 100 mailia juokset, etteihän siinä mitään. Ja se oli sitten lähtenyt juokseen sitä ensimmäistä settiä. Ja oliko siinä käynyt jotenkin niin, että se ei ollut edes ehtinyt juokseen hirveän montaa 10 mailia, olisiko joku ehkä 30 mailia. Ja se oli ollut jo ihan done, että hän ei millään jaksa ja ei millään. Mutta se oli aina nähnyt joka kierroksella, kun se kiersi sen kierroksen, niin siellä katsomassa SBG oli siellä. SBG oli siellä. Sen sielu piti ottaa ja tota... Ja... Se Kokkin se kuvitteli siinä, olikohan, voi olla väärinkin, mutta olisiko ollut 30 mailin vai 40 mailin kohdalla, että nyt hän on antanut 100%. Että hän ei jaksa enää, hän ei yksinkertaisesti enää jaksa. Ja se ei ollut edes, Kokkin se ei ollut edes tajunnut, että miten sun pitää syöttää sun keho, jos sä oot kestävyysjuoksuissa. Se ei tietänyt, miten... Mä täällä yksin.
Tässä ei muistikaan tilaa.
Otala yksi. Yksi rypäppuu.
Tää jatkat tekee jotain ihan muita asioita.
Mä aloitan jatkatan täällä hakemassa vettä ja kaukkevat kusella ja joskella on dessiä. Selkä muhun päin. Täällä yksi rypäppuu.
Jatkapa sitä Kokkin tarina.
Mä sitä muistan enää, kun jatkat lähtee. Sano mitään feedbackia, niin mä aloitan.
Joo, tuossa tapahtui temppuja. Mis me jäätiin?
Mis me jäätiin? Tapahtui uskomattomia asioita äsken.
Mä muistan, kokisi joksi 100 mailia. Uskomattomissa domsessa, joo. Se on hyvä kirja, kannattaa lukea Kokkiksen ensimmäinen kirja. Mutta... Mitä Juuso, sä oot mieltä sosiaalisen median vaikutuksesta terveyskäsitykseen? Siihen, että... Miten esimerkiksi erilaiset trendit ja seuratut henkilöt somessa, niin miten ne vaikuttaa siihen yleiseen käsitykseen terveellisestä elämäntavasta ja tavoista?
Vaikuttaa varmasti yksilötasolla tosi paljon, koska jos sä idolisoit vaikka tiettyä henkilöä, niin silloin hänen mielipiteensä on sulle paljon pätevämpi kuin toisen henkilön mielipide. Luonnollisesti. Mutta siinä on tosi tärkeä lähteä vähän reflektoimaan ja miettimään, että onko tämä oikea asiantuntija, että luotanko mä mieluummin oikean asiantuntijan sanaan vai tämän itseoppineen gurun, jolla on hyviä juttuja?
Niin, kun me ollaan kuitenkin me ihmiset semmoisia, että me tykätään aina, me ollaan tietyllä tavalla lauma-eläimiä totta kai, mutta me ollaan myös tietyllä tavalla semmoisia, että me tykätään tietynlaisesta auktoriteetista ja semmoista henkilöstä, joka kertoo meille, miten asiat tehdä. Mutta siinäkin on hauska esimerkki mulla joskus vuosia sitten olin vielä päivätöissä ja sitten mä olin salilla ennen iltavuoroa, mä olin tekemässä dippejä. Mä en ollut lämmitellyt kunnolla, mä pistin vähän lisäpainoa sinne liikaa ja mä menin ihan sinne ala-asentoon dipissä ja sitten samaan aikaan niin kuin mulla naksahti niskassa, joku semmoinen oikein kunnon semmoinen pisto tuli niskaan. Sen jälkeen kun mä tulin heti pois, nousin sitä dippitelineeltä, mun pää ei enää kääntynyt mihinkään. Mä olin semmoinen robotti, kun mä käännyin, niin se piti lähteä tuolta lumbarspainista ja kaikkea. Siis mä olin robotti, pää ei kääntynyt. Soitin töihin, että joo, että nyt on semmoinen juttu, että mä voin, niin kuin, en mä pysty tulemaan töihin, että mun pää ei käänny niin kuin astettakaan. Ei astettakaan, viiltävä kipu. Sanoit, että ok, että met työterveyteen ja käy hakemaan sieltä saikkulappuja. Menin sitten työterveyteen, oli totta kai yksityinen ja siellä oli lääkäri. Ja Pääsin sinne paikalle. Ensinnäkin mä katoin, kun menin lääkärin siihen huoneeseen, niin hyvin, huomattavan ylipainoinen lääkäri. Varmaan 50-vuotias lääkäri, ylipainoinen, ja oli vähän jopa hengästyneen oloinenkin siinä, kun hän oli noussut sieltä tuolilta ja tullut kuluttaa mut sinne sisään. Ja menin sinne, ja sen asenne mua kohtaan oli vähän semmoinen ylimielinen koko aika, ja kysyin, että no mitäs on nyt teijä? Sanoin, että olin tuossa kuntosalilla tekemässä liikettä, ja nyt mun pää ei käänny, että mitähän mun niskassa, että varmaan tuli joku niinku noidannuoli tai joku, ettei pää käänny. Ja sitten sen sijaan, että se on ruvennut tutkimaan sitä sen tarkemmin, niin se oli, että ei kannata poika niinku rikkoa itseäsi, ei kannata niinku repiä, että ei kannata tollaisia kuntosalijuttuja ja tollaisia, niinku, että mitä sä siellä isolla painoilla revit ja niinku teet tollaisia, että ei niinku kannata. Että rupesi pitää mulle puhetta siitä, että miten ei kannata treenata kuntosalilla. Ja siinä kohtaa mulla jotenkin ehkä ensimmäisen kerran havahtui se, että mä pidin niin kun häntä auktoriteettina, kun mä tulin tänne, mutta nyt jotenkin musta tuntuu, että hän on kärmelykauppias, kun hän puhuu mulle tällaisia, että kun mä mietin mun omaa kokemusta, miten paljon mä oon saanut kuntosalitreenaamisesta, miten paljon se on tuonut mun elämään hyvinvointia ja kaikkea niin kun energiaa ja sun muuta, ja nyt mulle sanotaan, että älä enää mene salille. Se ei siis, sen vinkki ei ollut, että älä nyt mene, et pidä taukosalista, vaan se oli käytännössä se vinkki se, että älä mene enää sinne salille ollenkaan. Näin niin kuin mä käsitin sen sanat, ja se antoi mulle jotain lihasrelaksanttia ja niin kuin lähti mun pois. Ja siinä kohtaa mulle tuli, kun mä lähdin sieltä, tuli semmoinen, että okei, mun silmät avautuu niin kuin ensimmäisen kerran. Mä olin vähän niin kuin pikkupoika, jonka silmät avautui, että hei, ei lääkärit olekaan kaikki tietäviä. Että ehkä mä en otakaan ton neuvosta oppia, että kyllä mä jatkan silti salitreenaamista, mutta mä teen sen fiksummin jatkossa. Mä lämmittelen paremmin ja mä otan lähestymissarjat sinne, jos mä menen tekemään isolla painolla dippiä. Mä niin kuin teen asiat tästä lähtien fiksummin. Otinkin itse asioista sitten selvää paremmin. En dissaa lääkäreitä siis missään nimessä. Tosi tärkeitä tekee hyviä juttuja, mutta se, että se avasi mun silmät myös sille, että vaikka on semmoinen yleisesti hyväksytty auktoriteetti, mitä olisi hyvä uskoa, niin ei sekään info sieltä ole aina niin kuin 10 käskyä.
Ei ja samantyylinen tarina.
Mä voin kertoa tuosta asiantuntijapuolesta on sitten siis just esimerkiksi terveyden puolella, niin mitä mäkin opiskelen fysioterapiaa, niin kun sä voit käydä sen koulun siis niin läpsytellen läpi, että mä periaatteessa voisin saada sieltä paperit ja mä en tiedä mitä. Se on helposti mahdollista, varsinkin nyt kun tuli maailmaa vallitsevan tilanteen takia muutama vuosi sitten käyttöön etäkoulu. Niin, ja varsinkin nyt, kun täällä on kätkeenvetet ja kaikki pyörimässä, niin sä voit vetää tosi epämoraalisesti kaikki nuo koulutukset läpi ja sen jälkeen todeta, että mä oon fysioterapeutti AMK, minä tiedän. Ja todellisuudessa sulla on niin paljon asioita, mitä sä et tiedä. Mullakin on niin paljon asioita, mitä mä en tiedä, mutta mä haluan oppia ja tietää ne. Ja siksi kaikessa hyvinvointi, terveys, alan jutuissa, missä sä oot ihmisten terveyden kanssa tekemisissä, niin on tosi tärkeää jatkuvasti kehittää sitä omaa tietoaan, sitä kriittistä ajattelua lähteiden puolesta, koska niin kuin tuossa puhuttiinkin, niin kaikissa tutkimuksissakin niissä on niin paljon huomioon otettavaa asiaa, että ne ei aina päde.
Niin ja nekin muuttuu koko ajan ne tulokset, mitä enemmän tehdään ja sillä lailla nekin voi elää omaa elämäänsä ja muuttua siinä, niin just toi, että jos siellä on joku vanhan koulukunnan, niin kuin vaikka fysioterapeutti tai lääkäri, joka sanoo, että näin on asiat tehty niin kuin 70-luvulta asti. Näin on asiat tehty 70-luvulta asti, niin näin ne tehdään myös jatkossa, poika. Tiedätkö, että jos siellä on vähän semmoisia ennakkoasenteitakin, että ei olla valmiita muuttuu ja niin kuin uudistaa sitä omaa tietoa, niin se on varmasti ihan mahdollista.
Mulla on kanssa tarina. Nitoutuu tähän fysioterapiaan hyvin niin kuin Jounilla ja lääkärin kanssa ja nitoutuu todella hyvin tuohon sun äskeiseen ChatGPT-tarinaan ja etäkouluun. Silloin kun alkoi selkäongelmat ja mä en vielä tiennyt, että se on jotain vikaa. Tai tiesin, että se on jotain vikaa, mutta mä en tiedä, mikä se on vikana. Ja kaikilla hierojilla kävin ja venyttelin perkeleesti ja tein kaikkea ja se ei vaan lähtenyt sieltä. Sitten mä aloin vähän epäilemään, että voisiko se olla välilevyn pullistuma. Mä en ollut vielä käynyt magneetissa ja menin fyssarille. Ja mä olin siellä fyssarilla, se teki mulle vähän testejä siinä. Ja sit mä nostin mun epäilykset pöydälle. Mun mielestä on tärkeää, että fyssarin kanssa ja lääkärin kanssa voi vähän jutellakin ja niin kuin kertoa semmosia omia epäilyksiä, että musta tuntuu, koska sä tiedät sun kropan kuitenkin parhaiten, miltä susta tuntuu. Ei lääkäri voi tietää, miltä susta tuntuu, jos et sä kerro. Ja mä ajattelin, että tästä voi olla vaan hyötyä. Mä kerron miltä musta tuntuu. Mä kerroin sillä, että mä veikkaan, että siellä saattaa ehkä olla välilevyn pullistuma. Mä oon aika lailla tsekkaillut kaikki muut asiat pois, mikä siellä voisi olla. Ja lääkäri oli kysynyt multa, että säteileekö sua jalkaan. Sitten, ei mua kyllä säteile. Sitten sanoi, että ei se voi olla. Ei se ole välilevyn pullistuma missään tapauksessa, että sä et pystyisi liikkuu, jos sulla olisi välilevyn pullistuma. Mä sanoin, ei, kas. The good doctor said so. Hyvä tohtori sanoi näin, niin mä lähdin hyvillä mieli helvettiin sieltä, että ei mulla sitten varmaan ole sitä. No kivut jatkuu sen jälkeen ja sitten mä olin sillä jossain kohtaa, että nyt on kyllä pakko käydä tsekkaa oikeasti magneetissa, että mikä siellä on, once and for all. Ja kas, välilevyn pullistumahan se siellä oli.
Kas. Niin ja tuohon on pakko lisätä, että monella terveellä ihmiselläkin on välilevyn pullistuma, mutta se ei oireile. Ja varsinkaan silloin se ei oireile, jos se paina sun selässä hermojuuria. Ja kun se painaa sitä hermojuurta, se pullistunut välilevy siellä, niin se aiheuttaa sen säteilyn tuntemuksen jalkaan. Mutta se, että sua ei säteile jalkaan, niin se ei poista sitä tosiasiaa, että on mahdollista, että siellä on välilevyn pullistuma, jolloin pitää ottaa paljon muuta sieltä taustalta mukaan siihen tutkimiseen. Että sä et voi yhden kommentin perusteella lääkärinä tai ihan kenenä tahansa sanoa, että ei ole välilevyn pullistuma.
Tuo on hyvä pointti. Ja sekin, että jos sulla näkyy magneetissa välilevyn pullistuma, sattuu selkeä, niin se ei välttämättä edes johdu siitä välilevyn pullistumasta. Se voi johtua ihan muista asioista.
Ei, ja tähän on siis, jos on selkeitä oireita, että sulla voisi olla välilevyn pullistuma, niin toisinaan ei edes oteta magneettia, koska sieltä magneetista voi löytyä paljon muuta, mitä sulla on vielä selässä, ja se näkyy siinä magneetissa, jolloin nosepa nostaa päätänsä. Ja sit sua vasta sattuukin, kun sun ajatukset tajuaa sen, että jaaha, mulla on selässä madaltunut nika, mutta mitähän se tarkoittaa, varsinkin jos tiedä asioista enempää. Ja kaikkea, kun siellä on ihan ihmeellisiä sanoja, degeneraatio ja
degeneration sun muuta.
Ja ihan kaikkia ihmesanoja, niin nosepa nostaa uskomattomasti päätänsä ja sitten sua vasta sattuukin. Ja sit sä rupeat varomaan ja sieltä tulee kaikki nämä psykososiaaliset tekijät mukaan siinä vaiheessa.
Se on kallis opetus. Mutta sitten jos se oppii kerralla, niin kaikki seuraavat vammat, niin ne ottaa vähän iisimmin vastaan, että ei sitä tarvitse aina varoa. Mm. Et kroppa kyllä kestää. Paras neuvo, mitä mäkin olen sanonut podissa, että asteikolla 1-10, 4 kivulla menet eteenpäin. Ja reinaat, koska se kehittää sitä loadin kantoa siellä. Se kehittää sitä, että sä pystyt alkaa niin kuin vahvistamaan paikkoja uudestaan. Ja vaikka joskus vähän sattuu, niin ei se tarvitse pelätä.
Jep.
Mutta se on yksilöllistä silti.
Se on yksilöllistä, koska meidän kivun sietokynnykset on todella erilaisia, että jos meillä olisi identtinen välilevyn pullistuma ja mä tunnen sen kivun omien sanotukseni mukaan 4 ja sä tunnet 8, niin kuin mielestäni on oikeassa, täysin samalla.
Niinpä.
Tai jos on tässä istus nyt täysin toisella puolella täysin identtinen versio musta, joka ainoastaan sanoi, että hänellä on 8, mulla on 4, mutta ne olisi täysin samat ne mekanismit sen kivun taustalla. Niin kummin mielestä siinä vaiheessa on oikeassa. Mm. Että kannattaako sen kasinkin lähteä reenaamaan vai kannattaako mun ottaa iisimmin, koska mun kipukynnys on
niin ja mitä se kipu kertoo siellä? Et voiko sä luottaa siihen kipuun, siihen kipusignaaliin, että jos sä meet nyt reenaan ja sua reenin jälkeen sattuu, mutta sä ootkin nukkunut tosi huonosti ja sulla on vitusti stressiä, niin onko se johtunut sitä treenistä, että sä oot lisäagravoinut sitä vammaa siellä vai johtuuko se siitä, että sä oot nukkunut huonosti ja huonot unet todetusti pahentaa kiputuntemusta.
Kyllä.
Et voiko sä luottaa siihen kipusignaaliin siinä kohtaa? Se on, siinäkin tulee esille, se on tosi yksilöllistä, sun täytyy oppia tuntea sun oma kroppa. Et missä asioissa sä huomaat, että se kipu on ihan fine. Et vaikka se kipu olisi kasissa, niin mitä sitten? En mä tiedä, että ei se mun vamma ole siellä pahentunut. Et mulla on käynyt ennenkin näin, että mä oon nukkunut 4 yötä perseelleen ja mulla on stressiä.
Nimenomaan. Ja se oli just hyvä, kun jossain vaiheessa opintojen alussa mäkin luulin, että on niin kuin hyvä mittari seurata sillä, että miten asiakas kuvaa kipuaan niin kuin asteikolla 0-10. Että onko se hyvä asia, jos hän tulee ekalla käynnillä ja kertoo, että otan 8, ja sitten muutaman kuukauden päästä se on vaikka 4. Niin voinko mä luottaa siihen, koska jos se on tullut ekalla kerralla huonosti nukutun yön jälkeen, kunnon stresseissä ilmoittaa sen 8, jotka vaikuttaa kiputuntemuksiin. Ja sitten se tulee sen 4 kivun kanssa ja kertoo, että hän on vasta mennyt naimisiin, hän on elämänsä onnen partaalla, nukkuu yöt perkeleen hyvin, ei mitään stressiä. Niin kun nämä asiat pitää ottaa sinne huomioon, sä et voi sokeasti luottaa yhteen sanaan.
Ja fysioterapia on kyllä erittäin moniulotteinen ala. Et just siinä jos sun moraalit on perseellä ja sä oot ChatGPT-jätkä, niin en mä tiedä, haluaisinko mä sellaisen fyssarin kanssa tehdä töitä. Et se on hyvä, jos sä löydät tosi hyvän luottofyssarin.
Mm.
Ja fyssarinakin se, että jos se vaan tekee sulle testejä ja quality day, niin en mä tiedä, riippuu ehkä vammasta, mutta jos se antaa sulle oikeasti rakentavia liikkeitä kotiin viemiseksi, että tässä on sulle liikkeitä, lähdetään tästä rakentamaan sun niin kuin loadin kestävyyttä, niin aika monessa tapauksessa on aika hyvä fyssari.
Kyllä.
Mm. Just se, että aina se pelkästään se titteli siinä, että onko nyt lääkäri vai fysioterapeutti tai mikä tahansa, niin se ei itsessään, se luo semmoisen pienen semmoisen hämyverhon siihen eteen, että tämän sana on laki. Se ei aina ole, mutta sitten varsinkin, jos sun pitää tolla tiedolla lähteä sitten navigoimaan, niin kuin, että mitä sulla on sosiaalisessa mediassa, että jos sulla on olemassa sellaisia lääkäreitä ja semmoisia fyssäreitä, joiden tieto ei välttämättä ole aina ihan parasta mahdollista, niin ne riskit on vielä todennäköisemmät siinä kohtaa, kun sitä infoa tulee niin kuin sosiaalisessa mediassa, ja jotka vielä konfliktaa toisensa, ristiriitaista tietoa asioista saattaa tulla niin kuin kahdesta eri suunnasta, ihan täysin ristiriitaista tietoa siihen tilanteeseen, niin on se navigoimista. Se on navigoimista.
Ja se vasta navigoimista onkin, jos sä luet Köppelsiä, ja siellä on otsikko, että lääkäri kertoo.
Se on.
Silloin se on double whammy auktoriteetti. Ja siis lääkäri kertoo se useimmiten, kertoo ihan oikeita asioita, mutta niin kuin tässäkin Juuson foorumiesimerkissä, se tuskin oli lääkäri, mutta se oli hyvä esimerkki siitä, että siellä oli paljon hyviä asioita, mutta joku asiat niistä ei pitänyt ihan paikkaansa tai sopinut kaikille. Niin jos se tulee vielä median kautta ja lääkäri kertoo, niin siellä voi olla samanlaisia juttuja.
Varsinkin jos on clickbait-otsikoita Köppelsillä, niin kuin melkein aina on, tee tämä yksi asia. Se on aina se, että tee tämä yksi asia, niin laihdut. Tee tämä yksi asia, niin voit paremmin. Sitten myös hyvin monesti Köppelsin uutisia, kun lukee, niin siellä on myös, että jos niin kuin koostaa, jos olisi mielenkiintoista koostaa niin kuin kaikista niistä uutisotsikoista semmoinen paketti, niin todennäköisesti sä et voi syödä mitään, koska varmaan jossain kohtaa tulee, että tämän takia niin kuin peruna on sulle pahaksi, ja tämän takia liha on sulle pahaksi, ja tämän takia porkkana on sulle pahaksi, ja että aina löytyy, kaikesta löytyy semmoinen joku, millä ratsastetaan auringonlaskuun. Mutta jostain kumman syystä on ainoastaan yksi asia, mitä siellä rummutetaan, mikä pelastaa sut. Tutkitut ja turvalliset pelastaa sut, mutta kaikki muu niin kuin tappaa sut käytännössä. Et se on jotenkin hauska, miten sekin vaatii tietynlaista navigointia ja sitä, että tietynlaista niin kuin, pitää vähän niin kuin oppia lukea myös. Se on tietyllä tavalla niinkin yksinkertaisesti, pitää oppia lukea rivien välistä asioita.
Mä näin hauskan videon IG Reelsissä joskus, siinä oli, se oli tyyppi, sillä oli eka hyvä pihvi siinä niin kuin lautasella. Sitten siinä oli toinen video liitetty, missä joku sarlataan, että meat is killing you. Sitten se on silleen, että mä en voi syödä tätä. No, mä otan tähän kaurapuuroa. Sitten siellä lukee, oats are killing you. Sitten, mä en voi syödä näitäkään. No, mä otan tähän mukavia hyviä kasviksia. Sitten, vegetables are killing you. Sitten, no, hedelmien on pakko olla hyviä. Mulla on tässä appelsiini ja banaani. Sitten se on, että fruits are killing you. Sitten se on, sillä on pelkkä vesilasi siinä. Sitten sieltä löytyy vielä video, että water is killing you. Loppujen lopuksi se jatkaa vaan kuolleena siinä videossa.
Jep, toikin on totta. Toikin on tietyllä tavalla totta, että kaikesta niin kuin, koska vesi voi tappaa sut, sekin on totta, jos sitä ei ole liikaa.
Niin
kuin kaikessa tulee, sitten sen kanssa aina sen röyhkeen väitteen kanssa ratsastetaan auringonlaskuun. Sitten vielä kun tosi moni ihminen on semmoinen, että me tykätään lukea vaan otsikot. Ei me, jos sä näet mehukkaan otsikon, niin sä luot sen otsikon, sä sisäistät sen ja sä meet toistaan sitä muille. Et sä, avaatko sä sen ja meet kattoon tarkasti, että miten tämä tutkimus on tehty, mihin tämä perustuu? Et. Sanoit sen otsikon, joku muu on ottanut asiasta selvää, ja se on Ilta-Sanomien ensimmäinen uutinen, niin sen on pakko olla totta. Se on semmoinen tietty hämy. Et kun näet tuota otsikoita, niin me avaan se, jos siis viihdyt Köppelsin sivustoilla, niin me avaan se ja luo vähän sieltä, että mihin tämä perustuu. Että onko siinä vaan haettu jotain sensaatiomaista klikkiotsikkoa, mikä saa lisää mainostuloja niille, vai onko siinä perää? Lukemalla ja selvää ottamalla. Se on prosessi. Koolataanko,
kun tämä meidän studio ajoaa.
Täällä kaikki tippuu se.
Kamerasta loppuu tila. Ja
mä oon jo ajatellut, että tämä näin narkismi.
Jep, tämmöisiä ajatuksia tällä kertaa. Hyvää settiä. Saatiin tästäkin aikaiseksi puhetta. Ja tosiaan, jos sulla on joku vähän samantyylinen tommoinen pidempi viesti, niin tulkaa ihmeessä laittamaan meidän Instagramissa noita viestejä. Mä luetan niitä ihan mielellään ja otetaan palautettakin vastaan. Ja teidän aihe-ehdotuksia. Muovittomat juomapullot löytyy sivulta ptpahtio.fi, myös kuminauhat. Ja sieltä löytyy myös reittitreeniohjelmat ja ravinto-ohjelmat eri tavoitteisiin. Räätälöidyt ohjelmat tarvittaessa ja totta kai henkilökohtainen valmennus, koska me uskotaan, että se yksilöllisyys on kaikki kaikessa. Dan.
Kokkikirjan budjetilla myös. Dan.